Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Як українські комуністи міф про ЄС розвіювали? Про це в огляді міжнародної преси. Новий голова Меджлісу Рефат Чубаров обіцяє проводити нову політику.
Ми будемо пояснювати керівництву України, ми будемо намагатися знайти ще ті аргументи, які би зробили би можливим проведення форуму на першій половині наступного року.
Результати грузинських виборів, як вони вплинуть на Україну?
Если мы будем смотреть на президентские программы, которые озвучивали два лидера, да, Бакрадзе и Мардашвили, у них как-то главной стратегической целью является интеграция Грузии с Европой.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, з нами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. В українському уряді заявляють, що прогнози більшості інституцій сходяться на тому, що підписання Україною угоди про зону вільної торгівлі і асоціацію з Євросоюзом матиме позитивний вплив на українську економіку, позитивно позначиться на добробуті населення. Як сказав урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький, перспективи розвитку тієї чи іншої галузі української економіки врешті визначатимуться продуктивністю праці, будуть вигравати ті галузі, де українці будуть краще працювати. Тим часом у Росії міністр закордонних справ Сергій Лавров, який зустрічався сьогодні в місті Ростові на Дону з українським колегом Леонідом Кожарою на консультації, заявив, тристоронні консультації Україна-ЄС-Росія, які пропонувала українська сторона, були б корисними, якби проводилися до ухвалення остаточного рішення про формат взаємодії між Києвом і Брюсселем.
Якщо цю угоду буде підписано і Україна почне виконувати відповідні зобов'язання, зокрема в тому, що стосується лібералізації торговельного режиму з Євросоюзом і безмежного пропуску європейських товарів на свій ринок, то це створюватиме ризики для нашої торгівлі і виробників. І ми будемо змушені вводити ті заходи захисту, що передбачені в рамках договору СНД про зону вільної торгівлі.
Пізніше, виступаючи в місцевому університеті Ростова-на-Дону, Лавров заявив, що Москва не має наміру запроваджувати візовий режим щодо громадян України, але під час поїздок між двома країнами мали б використовуватися тільки закордонні паспорти, а не також і внутрішні, як і нині. Леонід Кожара у відповідь заявив, що Київ непокоїть така заява Росії. За його словами, можливо, це й нормально здійснювати поїздки тільки за закордонними паспортами, але Україні потрібен перехідний період, щоб українські громадяни змогли отримати закордонні паспорти. Експерти Розспоживнагляду, які минулого тижня провели в Україні перевірку фабрик кондитерської корпорації «Рошен», не змінили своєї позиції щодо продукції цього виробника, мовиться в повідомленні російського відомства. Текст цього повідомлення майже дослівно збігається з учорашньою заявою його колишнього керівника Геннадія Онищенка, нині помічника прем'єр-міністра Росії. Той заявляв, що перевірка «Рошен» заявила в російських експертів гнітюче враження. Центральна виборча комісія зареєструвала сьогодні 20 кандидатів на додаткові вибори народних депутатів у 5 проблемних округах, що відбудуться 15 грудня. Одна з зареєстрованих – Наталія Окунська, самовисуванка, колишня дружина захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка. У Грузії міський суд столиці Тбілісі засудив сьогодні до ув'язнення, штрафу і заборони на державні посади колишнього урядовця зі складу попереднього уряду країни Бачо Ахалаю. Це лише одна з трьох кримінальних справ, які розглядають проти нього. Що ще зараз робиться у Грузії, ви почуєте далі у передачі «Радіо Свобода».
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті «Радіо Свобода».
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Новим головою Меджлісу кримсько-татарського народу став Рефат Чубаров. На Курултаї, загальнонаціональному з'їзді кримських татар, який прийшов на вихідні, за нього проголосували 126 делегатів, за його опонента Ремзі Ільясова – 114. Багатолітній лідер Меджлісу Мустафа Джемілів від балотування відмовився, але заявив, що наглядатиме і допомагатиме новому голові. Рефат Чубаров після обрання пообіцяв активну нову політику, спрямовану на відновлення діалогу з владою і відновлення єдності в кримсько-татарській спільноті. На Курултаї побував наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Те, хто стане новим головою Меджлісу, другим після Мустафи Джемілєва, який понад 22 роки очолював цей представницький орган кримсько-татарського народу, було головною інтригою 6-го Курултаю кримських татар, що в суботу і неділю проходив у Симферополі. Через позицію Мустафи Джемілєва, який не лише сам не захотів балотуватися, але й відмовився підтримувати жодного з кандидатів, ця інтрига трималася до кінця. Повідомлення рахункової комісії делегати зустріли оплесками, а Мустафа Джемілєв сказав, що задоволений обранням його наступником Рефата Чубарова. Водночас уточнив, так само був би задоволений, якби головою Меджлісу обрали б Ремзі Ільясова. Останній привітав суперника з перемогою і потиснув йому руку. Водночас Мустафа Джемілєв заявив Раді Свобода, що попередив обох кандидатів. Якщо вони інтригуватимуть один проти одного, то він скличе Курултай.
Якщо, скажімо, збереться Курултай і вам висловлять недовіру, а я вимушений буду повернутися, то це означатиме вашу політичну смерть. Тому зробіть все можливе для єдності. Я вам в цьому допомагатиму, щоб у вас усе йшло нормально.
Київська правозахисниця Наталя Біліцер називає обрання Чубарова важким, але мудрим рішенням делегатів Курултаю, зважаючи на ті виклики, які зараз стоять перед кримськими татарами.
Нова ситуація потребує більшої гнучкості, більшого занурення в контекст, не тільки в Криму, в Україні, а саме міжнародного. Тут я дуже високо оціню досвід саме Рефата Чубарова, але висловлюю велику надію, що прихильники другого кандидата зможуть продемонструвати ту саму єдність, яка так необхідна кримсько-татарському народу.
Про необхідність єдності всередині кримсько-татарського народу і діалогу з владою говорив і новообраний голова Меджлісу Рефат Чубаров.
Треба налагоджувати системну спільну роботу на тих принципах, які би нас привели би до відновлення справедливості, відновлення прав і розвитку України і Криму. Треба завершити роботу щодо підготовки і проведення міжнародного форуму. Ми будемо пояснювати керівництву України, ми будемо намагатися знайти ще ті аргументи, які би зробили би можливим проведення форуму на першій половині наступного року.
Присутні журналісти звернули увагу, що Курултай привітали голова Верховної Ради Криму регіонал Володимир Рибак та його заступник свободівець Руслан Кошулинський, міністр культури і соціальної політики України, лідери опозиційних партій. Водночас не було жодних привітань від кримської влади. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Грузії ЦВК наближається до завершення підрахунку голосів. Доступні наразі дані свідчать про переконливу перемогу кандидата від влади Георгія Маргвелашвілі і з результатом понад 62%. Другим фінішував кандидат від опозиції Давид Бакрадзе, який виборов близько 21%. Місія спостерігачів ОБСЄ вже визнала ці вибори прозорими і такими, що відбулися в позитивній атмосфері. Тим часом експерти запевняють, що на відносини України та Грузії ці результати виборів суттєво не вплинуть. З експертами розмовляла Жанна Беспічук.
Таким чином лідер президентських перегонів у Грузії Георгій Маргвелашвілі вітав своїх прибічників із перемогою, стоячи на сцені поруч із чинним прем'єром, мільярдером Бідзіною Іванішвілі. Станом на вечір понеділка ЦВК Грузії обробила 99,7% бюлетенів. За результатами її підрахунків, кандидат від правлячої коаліції «Грузинська мрія», перший віце-прем'єр-міністр чинного уряду і філософ за освітою Георгій Маргвелашвілі набирає понад 62% голосів. Соратник Міхаїла Саакашвілі, екс-спікер грузинського парламенту Давид Бакрадзе опинився на другому місці з проміжним результатом 21%. Голова спостережної місії ОБСЄ на цих виборах Жоао Соаріш дав загалом схвалення нейтральну оцінку їхньому перебігу.
In a positive and transparent election.
На прозорих виборах, що відбулися у позитивній атмосфері, грузинський народ підтримав торішню мирну передачу влади, що було історичним та унікальним випадком для пострадянської республіки. Ці чисті вибори, яким передувало політичне співіснування у владі різних сил, свідчить про те, що грузинська демократія дорослішає.
Регіональний представник Нідерландського інституту багатопартійної демократії на Південному Кавказі Леван Цуцкірідзе вважає, що багато що у відносинах України та Грузії залежатиме від результатів Вільнюського саміту.
Багато буде залежати від того, у якому зовнішньополітичному напрямку буде рухатися Україна. Але якщо ми подивимося на президентські програми, які озвучували Бакрадзе та Марґвелашвілі, то для них головною стратегічною метою є інтеграція Грузії з Європою і подальша інтеграція до НАТО. Я думаю, що це не буде змінюватися.
Заступник директора Інституту світової політики у Києві Сергій Солодкий переконаний, що відносини Грузії та України вийшли на такий рівень, що їхні пріоритети не залежать уже від зміни при владі тих чи інших політиків.
Приходом прем'єром Іванішвілі говорили про задачі кращого союзництва українсько-грузинського. Ні, зрештою цього не відбулося. І знову таки, можливо, динаміка оповіднилася, але вона оповіднилася не стільки через прихід Іванішвілі, скільки, я би сказав, через прихід Януковича в Україні.
Остаточні результати виборів мають оголосити впродовж 20 днів після голосування. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, яким, на вашу думку, для Грузії був президент, який завершив свою каденцію, Міхеїл Саакашвілі. І ось що почули у відповідь.
Європейський прогресивний президент. Реформу зробили в Міністерстві внутрішніх діл. Корупцію уменшили.
Я розумію так, що там все на самом деле були реформи. І там було зроблено дуже швидко і гарно. Без президента, я так гадаю, перш за все.
Зараз політики не роблять тої діяльності, яку потрібно, зокрема Саакашвілі також, тому що я знаю життя в Грузії, яке було, таким і залишилось. У мене є знайомі, які мені розповідали. Вони не відносяться до нього погано, не відносяться до нього добре.
На початку воно було справжнє демократично, а потім що сталося, і не все відомо нам. Змінилося щось в країні.
Про Грузію зараз як найкращі відклики. Стосовно взагалі рівня життя, обслуговування. Мабуть, що це все разом і є демократія.
По великому рахунку він багато чого гарного зробив. По-перше, там корупції нема. Він подолав. Там вже не візьме ніякої копійки. Дуже великий плюс, який може перекреслити всі мінуси. Навіть і той гаїшник той самий. Не буде брати, тому що він знає, що може затасісти. Він подолав корупцію. Один з найбільших позитивних моментів президента Саакашвілі – це те, що він в дуже хороших відносинах з Україною все ж таки лишився. Навіть при президентстві Віктора Януковича.
Чому українські комуністи не хочуть євроінтеграції та які аргументи висувають на користь вступу України до Митного Союзу Росії, Білорусі і Казахстану? Які нові можливості відкриваються для держав Східного партнерства? Прослуховування американськими спецслужбами телефону Ангели Меркель? Чому Німеччина безсила покарати США і як відбувати втрачену довіру? Відповіді на ці питання намагалася знайти сьогоднішня європейська преса, сторінки якої гортав наш кореспондент Віталій Єреміця.
Брюссельське інтернет-видання «Євроактив» сьогодні звертає увагу на те, як українські комуністи відстоюють зближення з ініційованим росіянами Митним Союзом. Київський кореспондент Даніел Тост пише, що майже всі партії Верховної Ради виступають за підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Всі, окрім комуністів. Видання цитує слова українського нардепа-комуніста Олександра Голуба, який, так би мовити, розвіюючи міф про Євросоюз, каже, що від прогнозованих урядом 165 мільярдів євро прибутку протягом наступного десятиріччя асоціації із Євросоюзом, Україна насправді не отримає і третини. Натомість, як основний аргумент приєднання до альянсу із Росією, Білоруссю та Казахстаном, депутат Верховної Ради наводить можливий прогрес у сфері високих технологій. Аерокосмічна, енергетична та оборонна галузі, пояснює пан Голуб у інтерв'ю європейському виданню, створили б нові робочі місця та істотно трансформували б Україну. Депутат-комуніст також наголошує на іншій перевазі. Мовляв, у Митному Союзі Україні членство гарантоване одразу, не так, як у справі з Європейським Союзом. Підсумовуючи, автор статті нагадує, що на минулотижневому саміті Митного Союзу, який відбувся у Мінську, один із членів, Казахстан, скритикував Росію через надмірну політизацію цього об'єднання. Тим часом Білорусь зі свого боку скаржилася на навіть більші бюрократичні обмеження в торгівлі, ніж раніше, до її вступу до Митного Союзу. Тим часом основні німецькі видання продовжують стежити і аналізувати скандал навколо прослуховувань телефону канцлера Німеччини Ангели Меркель, яке буцімто ще з 2002 року проводили американські спецслужби. Газета Der Spiegel опублікувала статтю про обурення і водночас безсилля лідера Німеччини перед ситуацією, що склалася в німецько-американських відносинах. Довіра – це фундамент будь-якого партнерства, пише газета, однак нині її немає. Дехто з німецьких політиків вважає, що важелем тиску на Вашингтон може бути запланована угода про зону вільної торгівлі. Однак підрахунки свідчать, що саме німці і мали б від трансатлантичної комерції найбільшу користь. Тож підсумком аналізу журналістів Німеччини є новоявлена дилема – як відновити довіру. Реалізація цього завдання потребуватиме багато часу, можливо й років. Угоди, комітети і гарні слова у будь-якому разі не загладять розриву у відносинах між Німеччиною та Сполученими Штатами Америки, підсумовує часопис. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухайте перші підсумки дня, які з вами у «Свободі» сьогодні. Підводжу я, Людмила Ванник. Далі почуємо, як у владі українській почалася боротьба груп впливу.
Затримання і суд Анисимова кидають тінь на партію регіонів. Або ж дії донецьких неможливо прорахувати взагалі, або щось неймовірне сталося в адміністрації президента, щоб отак гучно виводити людину з гри.
Подробиці далі у передачі. Елітні школярі Харкова замість випускного віддадуть гроші хворим дітям.
Делали операцию на сердце 11-месячному ребенку. И моей сестре на тот момент было тоже 11 месяцев. И я невольно представил, что такое может случиться с моей сестрой.
А про бельгійський Л'єж та український Донецьк, що спільного між цими містами, слухайте увечері в передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
У той час, коли церква в Європі католицька, а в деяких країнах і православна, намагається ставати більш сучасною, розуміти ті процеси, які відбуваються в світі навколо неї, на пострадянському просторі Україна не виняток, релігійність спільноти швидше стає охоронцем норм. Чому так відбувається? Про це у програмі «Ваша свобода» Віталій Портников розпитував екзарха для українців, греко-католиків у Франції, Швейцарії та країнах Бенілюксу Бориса Гудзяка.
Релігійна, як би сказати, більшість в Україні – це православні. В Російській імперії напередодні революції, скажімо, в 17-му році, було поверх сотні єпископів діючих. До 39-го року лишилося лише 4. Дуже багато було розстріляно, решта були по тюрмах або якось, знаєте, виключені з діяльності. Коли Сталін в 42-му році вирішив використати Російську православну церкву для того, щоб підняти боєспосібність народу, підняти якісь гасла ідейні, він тоді дозволив церкві вибрати патріарха, з тюрми випустив деяких архієреїв, дозволив на відкриття церков. Отже, православна церква пережила, можна сказати, два дуже важкі моральні удари. Це був перший, це переслідування, яке знищило керівництво на 95% протягом 20 років. А друге було це, що при відродженню вона була під контролем. Тобто, до великої міри вона інструменталізувалася. І творчі, відважні, пробивні представники цієї церкви віддали своє життя в 20-30-х, а ті, які лишалися такими чи такими були в наступних десятиліттях, не завжди мали місце в тій церкві, яка вирішальне місце, роль у тій церкві, яка відроджувалася. В греко-католиків ми маємо ситуацію, коли інфраструктура була знищена. В 39-му році було 3 тисячі священників.
заручників.
В 89-му з катакомб виходило 300, причому літніх. Середній вік, можливо, 65 років. На початку 90-х швидке висвячення багатьох священників, які не мали нагоду на належну підготовку. Люди, які керують церквою, люди, які є в церкві, звикають до нормального життя. І ті речі, які ви кажете, що є притаманні церквам в Західній Європі, десь от відважні пошуки, якісь творчі відповіді на сучасні виклики, я думаю, що вони прийдуть. Але ваша констатація не безпідставна.
Екзарх для українців і греко-католиків у Франції, Швейцарії та країнах Бенілюксу Борис Гудзяк відповідав на запитання Віталія Порникова, а їхню розмову у відеозаписі ви можете подивитися і на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
В українській владі почалася боротьба груп впливу. Так, експерти пояснюють взяття під варту і суд над запорізьким бізнесменом Євгеном Анисимовим, якого вважають рукою Януковича в регіоні. Крім цього, на думку фахівців, Анисимов міг перейти дорогу правоохоронним органам. Натомість міський голова Запоріжжя Олександр Сін відкидає заяви про те, що затриманий впливав на кадрові рішення місцевої влади. Журналісти, які розслідували діяльність Анисимова, впевнені, що рішення про його арешт ухвалювали на Банковій, однак очікують, що скоро бізнесмен вийде на волю. Ситуацію з'ясовував Євген Солонина.
Юрій Комісаров, директор підприємства «Запоріжзв'язок-сервіс», звинувачує у здирництві запорізького бізнесмена Євгена Анисимова. У 2010 році в мене просили 75% акцій підприємства. Потім, коли ми відмовилися, 12% від обігових коштів. Ми перерахували кошти безготівковим шляхом і потім всі фінансові документи долучили до заяви у міліцію. Чому судять Анисимова лише зараз? Напередодні угоди про асоціацію України з ЄС влада змушена боротися з корупцією.
Боротьба з корупцією зараз піднялася.
Про те, що Анисимов нібито збирає кошти з бізнесу, з відома президента Віктора Януковича, говорять й інші підприємці. Місцеві журналісти називають його за кримінальним жаргоном «смотрящим» у регіоні. Керівник Запорізької області Олександр Пеклушенко та міський голова Олександр Сін останнім часом заявляли, що Євген Анисимов – визначний меценат. Після того, як Євгена Анисимова суд звинуватив у здирництві та 22 жовтня його взяли під варту, запорізький міський голова Олександр Сін дав з цього приводу прес-конференцію на його захист.
Мене познайомив з Євгенієм Олександровичем Володимир Федорович Кальцев.
З Анисимовим мене познайомив Володимир Кальцев, виконувач обов'язків міського голови. Він сказав, що цей бізнесмен готовий долучатися до благодійних та соціальних проєктів. Ні про який вплив Анисимова на кадрові призначення не могло бути й мови.
Анисимова на кадрове призначення не було і не могло бути.
Запорізький політолог Роман П'ятигорець вважає ситуацію з арештом Анисимова нелогічним кроком, який можна пояснити лише розбратом і боротьбою різних фінансових груп у партії регіонів.
Анисимов являвся главним спонсором партії регіонів.
В Запорізькій області Анисимов був головним спонсором партії регіонів. Для обивателів він сприймається як частина тріумвірату. Анисимов – міський голова Сін, керівник області Пеклушенко. Тому затримання і суд Анисимова кидають тінь на партію регіонів. Або ж дії донецьких неможливо прорахувати взагалі, або щось неймовірне сталося в адміністрації президента, щоб отак гучно виводити людину з гри.
В адміністрації президента, щоб іменно в такий спосіб вивести його з гри.
Діяльність Євгена Анисимова розслідувала журналіст Ірина Дубченко. Вона припускає, що бізнесмен поплатився за те, що почав протистояння з місцевими правоохоронними органами.
Думаю, господина Анисимова випустять із СІЗО в ближайшие.
Гадаю, Анисимова випустять не пізніше, ніж за 2 тижні. Рішення про його затримання ухвалювали на рівні Банкової. Анисимова попереджали про затримання за 2 дні. Він перейшов межу, почав неприховану війну з міліцією.
Відкрито воювати з міліцією.
Захисники Євгена Анисимова наразі не дають коментарів. Його справу розглядає Орджонікідзевський районний суд у Запоріжжі, який звинувачує його у вимаганні грошей. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А в Дніпропетровську почали збирати гроші на перший в регіоні пам'ятник воїнам армії УНРУ. Влада ініціативу не підтримала, відтак встановити монумент вирішили на подвір'ї одного з храмів. Подробиці знає Юлія Рецебарська.
Доброчинний фонд «Героїка», який займається вшануванням пам'яті героїв визвольних змагань початку ХХ століття, на теренах України загалом встановив понад два десятка пам'ятників, більшість у західних областях. На території Дніпропетровщини вдалося зреалізувати тільки дві ініціативи – пам'ятну дошку та знак на могилі бійця УНР. За радянських часів місця військових поховань УНРівців цілеспрямовано знищувались, каже керівник фонду Павло Подобєд. Тепер у регіоні має нарешті з'явитися перший солідний пам'ятник бійцям УНР. Ескіз готовий. Монумент буде стилізований під державний герб України.
Що стосується імен, ми довгий час дискутували, скажімо, уродженців Катеринославської губернії, які служили в армії УНР, за архівними відомостями декілька сотень. Починаючи від генерал-хорунжого армії УНР Миколи Капустянського, який народився на Дніпропетровщині, і закінчуючи звичайним козаком, не конкретні імена, виграюємо тих людей, які загинули в боях на Катеринославщині, кого нам встановити.
Ініціативу із вшанування бійців УНР на Дніпропетровщині місцева влада не підтримує. Отож, монумент у Дніпропетровську вирішили поставити на території одного із храмів УПЦ Київського патріархату. Настоятель храму Ярослав Малерик запевняє, збереження монумента зможуть забезпечити. І історій, подібних до тієї, що уже була, коли хрест з могили УНРівців крали тричі, не повториться.
Наша територія є огорожена, це пораз. По-друге, ми зараз з прихожанами хочемо поставити навіть по фасаду храму камери. Це і наше подвір'я, наш дім.
У Дніпропетровську вціліло поховання бійців УНР, загиблих у боях з більшовиками наприкінці 1918 року. Події тих днів знаменні, однак досі належно не досліджені, зазначає старший науковий співробітник Дніпропетровського історичного музею Тетяна Цимлякова.
На жаль, то у нас фотографій немає. До кінохроніки там дуже теж важко встановити. На диву, значить, деякі командири дожили до 37-го року. Їх розстрілювали, там виносили вироки.
Кошти на перший пам'ятник бійцям УНР у Дніпропетровську збиратимуть і надалі. Незабаром, поінформували організатори, задля цього видадуть листівки із портретами Олександра Вишнівського, уродженця краю, полковника армії УНР. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А в Харкові більшість 11-класників елітної школи «Бойка» вирішили відмовитися від помпезного випускного вечора і віддати гроші на операції на серці маленьким хворим. Хоча деякі учні і не згодні відмовитися від ресторанів та зірок на своєму випускному, розповідає наш кореспондент із Харкова Володимир Носков.
Без гламуру, без зірок і без понтів. Так обіцяють провести свій випускний вечір учні харківської приватної авторської школи «Бойка». Кошти, які могли б витратити на ресторан, сукні та костюми, 11-класники зі своїми батьками віддадуть на кардіологічні операції маленьким діткам. Це певний виклик молодіжному середовищу, каже Радіо Свобода директор школи Олександр Макагон.
Все такі акції направлені не для того, щоб просто собрати деньги.
Все ж ця акція, каже ініціатор благодійного випускного, спрямована не просто для збору коштів, а для того, щоб виховати у дітей інше ставлення до життя. Звісно, вони всі по закінченні школи «Бойка» мають вміти заробляти купу грошей. Після того, як вони придбають машину, дачу, квартиру і всяку всячину, кошти можна витрачати на поміч ближньому, на благочинність. Наголосив директор Олександр Макогон. Двом майбутнім випускникам не до вподоби аскетичний випускний на природі. Леонід Фенштейн каже, що всі 11 років мріяв, як буде веселитися на випускному вечорі, а тепер його, мовляв, збираються позбавити свята.
Я тільки за ідеї допомоги дітям.
Я за ідею допомоги дітям, каже Леонід Фенштейн. Просто я вважаю, ми не мусимо відмовлятися від красивої ідеї випускного, парадної частини із костюмами і так далі. Я думаю, що можна поєднати приємне з корисним.
Можна допомогти дітям і сидіти приємно і з полезним.
Урочистості випускного харківському школяреві обходяться від 6 до 10 тисяч гривень. Все залежить від побажання класу та рішення батьків. Після дискусій два 11 класи, зрештою, вирішили відмовитися від помпезного випускного, а заощаджені кошти передати на операції дитячому кардіовідділенню Інституту загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева. Підліткам була надана можливість побачити крізь скло наживо операції на серці малюків.
Діляли
операцию на сердце 11-месячному ребенку. И моей сестре на тот момент было тоже 11 месяцев. И я невольно представил, что такое может случиться с моей сестрой.
Розповів Радіо Свобода учень 11 класу школи Бойка Олексій Чубук. Лікарі раді ініціативі школярів. Медики навіть обіцяють знайомити з родинами, яким допомагатимуть юні меценати.
Якщо ми говоримо о критичних пороках, їм потрібна немедлена допомога. Тобто це часи. Це навіть не дні, не неділі, це часи.
Розповідає кардіолог дитячого відділення Дарина Кулікова. Упродовж усього навчального року школярі збираються перформансами, кліпами та іншими арт-акціями закликати однолітків з інших шкіл Харкова долучитися до меценатства. А свій випускний планують провести на природі, вдягнувши джинси, футболки чи майки, насмажити шашликів і співатимуть під гітару. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Чи ж це не тема для обговорення в соцмережах?
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А я, Людмила Ванник, чекатиму на вас о 21-й годині у передачі «Свобода сьогодні».